Velkommen til Bliv Set Online. I dag der skal vi tale om SEOs fremtid med fokus på de udfordringer og muligheder, der venter her i 2025. Med os der har jeg Mihalis. Han er CMO hos Recruitio. Skal du sige, hvis jeg har sagt det forkert. Og så er jeg jo ekstra spændende, fordi at Mihalis har jo en stor inspiration for mig i min egen SEO-verden, og har faktisk en lille andel i, at jeg er gået selvstændig med alt det her. Mihalis, velkommen til.
Tusind tak. Sikkert en varm introduktion. En mindre tidligt i programmet. Jeg er CMO hos Open Recruit. Det hed Recruit.
Open Recruit.
Så der er noget navneændring undervejs. Så når det her går live, så er vi forhåbentlig helt på plads med det.
Ja, for jeg tog det jo bare for LinkedIn, og der stod der stadig Recruitio.
Jeg får det rettet.
Vi får det rettet. Fantastisk. Mihalis, som sagt, jeg kender dig jo lidt på forhånd. Du har faktisk været min lærer på den C-uddannelse, jeg valgte at tage som lidt en spæd start på den her rejse, blev set online. Men til alle dem, der lytter eller ser med, hvis de sidder på YouTube derude, kan du så ikke lige fortælle om, hvordan er du endt inden for SEO generelt, og så lidt din nuværende rolle, hvordan er du endt i den?
Jo, selvfølgelig. Jeg skal prøve at gøre det kort, for det er jo egentlig en historie med mange forskellige stoppesteder. Det hele startede faktisk med, at jeg gerne ville være forsker, og blev optaget på et forskerhold inden for markedsføring og virksomhedskommunikation og ledelse. Og lige præcis det institut, jeg var tilknyttet, var meget forankret i linguistik og simpelthen i sprogmodeller. Jeg lavede så et anderledes præforskningsstudie, og blev nødt til at afvise nogle af de PhD'er, jeg blev tilbudt, simpelthen fordi jeg ikke kunne finde interessen helt inde i maven, som man jo gerne skal. Og så startede jeg simpelthen mit eget lille, hyggelige bureau, og jeg kunne slet ikke finde ud af det. Altså, jeg kunne ikke finde ud af at opdrive kunder, jeg kunne ikke finde ud af at sælge. Jeg husker, at jeg sad i et møde med en kunde, og efter at de havde godkendt prisen på min ydelse, så skyndte jeg mig at rette den til noget billigere, fordi jeg ville så nødig have, at de lige skulle ombestemme sig på vej ud af døren, på trods af, at de havde skrevet under. Så jeg var uduelig til mange vigtige facetter, det her med at være selvstændig og drive sin egen forretning. Men jeg brændte virkelig for at komme ud og arbejde med mange af de ting, jeg havde lært på universitetet, når nu jeg ikke skulle forske i det. Og på det tidspunkt, så det de fleste var interesseret i, det var at få lavet hjemmesider. Og jeg havde fra min spæde teenageår en stor interesse i at lave hjemmesider og arbejde med HTML og arbejde med CSS, som var ret nyt dengang, og Adobe Flash, som heldigvis ikke findes mere. Og det var så det, jeg faktisk solgte mest af, det var at lave hjemmesider fra bunden. Og i det, der ligger der også en masse forståelse for, hvordan de her hjemmesider skal komme ud og leve på søgemaskiner. Og det skal siges, at Google var etableret på det her tidspunkt. Vi snakker helt tilbage i 2014. Men SEO-kompleksiteten var ikke særlig høj i forhold til, hvad den er i dag. Og dengang snakkede man nærmest udelukkende om SEO fra en søgemaskine som Google Search, og ikke fra andre spændende søgemaskiner, som for eksempel YouTube og TikTok og Pinterest og den slags. Det var i hvert fald ikke så almindeligt i Danmark. Så mit udgangspunkt for SEO kom simpelthen fra, at jeg skulle lære at tjene nogle penge på egen hånd og starte mit bureau. Og så siden der har jeg siddet som marketingansvarlig i Mento, hvor en stor opgave også var at lave SEO, og så har jeg siddet i en meget salgsorienteret virksomhed, som hedder Enero, hvor jeg heldigvis fik lært at sælge lidt bedre. Og så kom jeg over i et enormt stærkt performende bureau, som hedder Præcis Digital. Og jeg var meget privilegeret at ramle på et ungt tidspunkt, hvor den rejse så ender med, at jeg til sidst sidder med et stort ansvar i en afdeling, hvor jeg har flere medarbejdere, der simpelthen arbejder med SEO og CRO, og mange af dem med flere års erfaring, altså mange års erfaring. Så det var virkelig spændende at få den gave, også fordi de kunder, som præcis var i stand til at opdrætte, var store, veletablerede kunder med masser af data, altså alt fra Volvo til The Guardian, og i dansk kontekst, nemlig.com, og det gør jo, at man får adgang til en masse data, som man kan bearbejde, man kan sætte nogle cases op, og man ser resultater utrolig hurtigt, fordi de her søgemaskiner orienterer sig meget frekvent højt om de her hjemmesider. Jeg går så ud af præcis og ryger over i en mere bred stilling som e-commerce manager, head of e-commerce, tror jeg det hed, hos Lykkes Mose. Og så går jeg ind i bestyrelsen hos et andet performancebureau, der hedder Algorize. Og hos Algorize hjælper jeg med at bygge deres search-afdeling op. De havde allerede nogle meget seje ressourcer på posterne, men sådan ligesom hjælpe dem lidt med noget retning. Og havde det utroligt fantastisk der. Og i den forbindelse går jeg all in hos Algorize. Og så meget kort tid efter bliver jeg simpelthen eksponeret for en mulighed om at gå ind i en bred marketingstilling igen hos Recruitio, som nu bliver til Open Recruit, som er en virksomhed, der arbejder med åbne organisationer og åben rekruttering, og herunder understøtter det med noget, altså, i min mening, state-of-the-art software, og så virksomheden delvist ejet af Lars Kolin, som jo på mange måder er en meget, meget anerkendt forretningsmand og meningsdanner. Og det er simpelthen det, jeg sidder og laver nu. Og en af de projekter, vi er i gang med, det er at lancere en hjemmeside, hvor SEO selvfølgelig har høj prioritet.
Og nu har du en titel af CMO, eller Chief Marketing Officer.
Ja.
Det i min verden er det jo en meget bredere stilling end bare SEO eller hjemmeside.
Ja, det er jo faktisk... Er det
noget, du sådan, har prøvet kræfter med før, eller tænker du, jeg ved lige noget om det her, og så lærer jeg resten as we go?
Det er et meget interessant spørgsmål, fordi personligt er jeg faktisk meget ligeglad med titler.
Ja.
Titler er for mig at se et godt redskab til at kunne skabe en hurtig forståelse af nogle ansvarsområder. Man forventer lidt, at en CFO tager sig af regnskaberne med nogle assistance, og man forventer jo lidt, at en CMO tager sig af marketingaktiviteterne. Så på den måde er titler jo en fin hjælp. Men i praksis, så i hvert fald i det karriereliv, jeg har haft, der har det været mere korrekt at orientere sig om opgaverne, og så finde ud af, hvordan man bringer sine kompetencer og sine medarbejdere og kollegaers kompetencer bedst i spil til at lykkes med de opgaver, as we go. I virkeligheden har jeg jo været leder i en del år, og anerkender også, at det jo er en titel, jeg har haft. Men jeg har stadigvæk været mindst lige så interesseret i at have hænderne nede i bolledejen og få eksekveret og sammen med mine medarbejdere, som jeg har haft. Så forstå mig ret, når jeg siger, at det med titlerne, det er ikke noget, jeg normalt interesserer mig så meget for. Det er faktisk mere den opgave, der sidder foran os. Og lige nu, om end min fokus er mange steder, overvejende inden for noget markedsføring, så er det faktisk en meget konkret SEO-opgave, en spændende SEO-opgave, som jeg sidder foran. Og så har jeg jo mine SEO-briller på igen.
Ja, især hvis jeg skal til at bygge en ny hjemmeside op helt fra bunden af.
Ja, og etablere en anderledes måde at tænke på, og virkelig sådan brage igennem en mur og skabe en adfærd og en interesse omkring nogle holdninger og nogle meninger, så er det også at forstå, hvordan udnytter vi eksisterende søgeadfærd på YouTube? Hvordan fungerer det med at nå ud på LinkedIn i forhold til at udnytte den søgemaskine og de algoritmer og, ja, og så videre? Så altså faktisk de meget sådan, grundlæggende principper omkring det her med at udnytte en søgemaskines forudsætninger for at komme ud med det, man nu har på hjertet. Det er simpelthen det, jeg sætter mig ned og interesserer mig for i øjeblikket.
Fedt. Vi skal jo snakke fremtiden for SEO, eller i hvert fald når vi snakker fremtiden, så snakker vi 2025. For at bygge en bro til det emne, kan du så ikke, og det er måske for meget for langt at sige, at du skal gøre det kort, fordi igen, du har været i gamet i hvert fald 10 år, som jeg lige hurtigt kan regne ud. Men kan du ikke lige sådan, i hvert fald prøve kort og set med dine briller, sige, hvordan har SEO udviklet sig fra i dag, fra 2014 og så frem til i dag?
Åh ja, altså man kan sige, hvis vi skal kigge på SEO som et decideret håndværk, så mange af værktøjerne, som man har anvendt til at lykkes med SEO, altså man har lavet nogle søgeordsanalyser, man har anvendt de indsigter for analysen i sit optimeringsarbejde, det ligner ret meget sig selv den dag i dag, som det også gjorde for 10 år siden. Der har været nogle udviklinger på device, hvor vi er gået længere væk fra stationære computere over til mobiltelefoner. Og så har man jo ligesom også kunne interessere sig overvejende grad om nogle stærke tekniske forhold, der skaber gode brugeroplevelser. Men sandheden er, at SEO handler om at lave stærk og virkelig fyldestgørende dataanalyse, og så konkretisere nogle konkrete projekter ud fra de analyser eller de indsigter, der optimerer din positionering på den gældende søgemaskine, hvor du trækker fra. Og det, som jeg tror, vi vil blive bedre til i fremtiden, det er at tænke det tværmedialt og ikke låse os fast på én platform. Der vil altid være nogle industrier, der bor bedre på nogle platform end andre. Men hvis man interesserer sig mere for lighederne i stedet for forskellene, så tror jeg faktisk allerede, man er på forkant med, hvordan man skal arbejde. Og en ting, der i hvert fald for mig har været ret opsigtsvækkende, det er interessen for brugeren. Da jeg startede ud, der var jeg meget interesse. Lå min grundlæggende interesse faktisk mere i maskinen, altså hvordan fungerer søgemaskinen, og hvordan kommunikerer jeg til søgemaskinen. Og det tog mig, hvis jeg skal være helt transparent og måske også lidt pinlig over for mig selv, så vil jeg faktisk indrømme, at det tog mig lang tid egentlig at tænke på, hvem gør vi det her for? Vi gør det jo for de folk, der skal besøge hjemmesiden. Vi skal jo skabe den bedste oplevelse for dem, når de lander ind på vores platform, eller når de ser vores indhold. Så det her med at tænke brugeren først, det var jeg måske lidt sent til festen med. Og det er nok i virkeligheden noget, der har manifesteret sig meget tydeligt, både for mig, men også generelt, har jeg lagt mærke til, at det er noget essentielt. Og så skal vi også huske, at for mange, der SEO-arbejdet, jo også en essentiel del af deres forretning. Så ikke at afkoble best practices og industry insights og research, som i øvrigt er dejligt at orientere sig efter, men altid sådan at konkretisere det ned i nogle gode eksekveringer, nogle praktiske resultater, og drive nogle flotte tal på sin bundlinje, og også andre bløde metrikker. Det synes jeg også er en væsentlig del, man ser mere af. Og der synes jeg jo, hvis jeg må være så fræk, også at skulle prikke lidt til det arbejde, du lavede i mit undervisningsforløb. Jeg må indrømme, at jeg var mindblown over, hvilke flotte resultater du leverede på utrolig kort tid, ved netop at bare lave god analyse og hurtig eksekvering, og så løbende evaluering.
Det er jo nok, uden jeg skal sælge mig selv for meget i min egen podcast, det er jo nok en af mine styrker, som også kan være min svaghed, at jeg kan godt lide at løbe rigtig, rigtig stærkt. Og det gør jo så også, at jeg er god til at eksekvere. Jeg er så måske mange gange ikke den bedste til at drive tingene helt i mål, når det er løbet i gang, men det er jo der, man skal kende sine styrker og sine svagheder. Men jeg vil sige mange tak for meget, meget rosende ord.
Det du gjorde det jo til, til eksamen, der havde du jo rent faktisk lykkes med at, at komme fra 0 til topposition, til topplaceringer på en informativ hjemmeside,
ja.
på et relativt nyt emne, men som samtidig var ejet af nogle ekstremt etablerede konsulenthuse, som udefra, inden vi mange vurderer, at det er en umulig case. Og det tog der et par måneder rent faktisk at stjæle deres placeringer i gennemsnit og få en masse dejlig trafik ind på dit site. Så
yes.
Rosen kan nærmest ikke stoppe, vil jeg sige. Det er meget flot. Det er også det, som jeg synes, der er så vigtigt at tage med, det er det her med, at man skal ikke bare stige så blind på andres erfaringer med, hvad der er det nye, eller hvad der er det praktiske. Man skal i virkeligheden tænke, hvad er det for mig, der skal drive formålet? Altså, hvad er det for nogen, jeg gerne vil ramme med mit indhold? Hvem er det, jeg gerne vil slå i pinden? Og så bare levere, altså eksekvere, få ja. Noget ud at leve, og så tage og føle på det. Og hvis du ikke er i forvejen er klar over, hvad du skal arbejde med, så lav de stærke dataanalyser. Brug den sunde tid på at dykke helt ned og trække for mange kilder, både fra din egen data og fra konkurrenternes data. Men vær forsigtig med at stirre dig blind på andres succeser, fordi der er så mange variationer, når først man får eksekveret på sit materiale. Og det var jo netop det, du gjorde.
Og der vil jeg sige, uden at jeg skal foregribe dagens emne, fordi jeg er jo sikker på, at når vi skal snakke SEO 2025, så skal AI helt sikkert nok blive nævnt mindst én gang i den her forbindelse. Men det sjove er, når du siger det her med de resultater, jeg leverede dengang, det er jo en eksisterende hjemmeside, der stadigvæk kører, og et firma, der hvad kan man sige, stadigvæk kører. Det var ikke bare for sjov, jeg gjorde det. Og der kan jeg jo se, at de begynder at dukke op i sådan noget som SearchGPT og Perplexity rigtig meget ud fra den strategi, som vi valgte at køre med dengang. Så ja, lad os lige spole den tilbage, fordi ellers så forgriber jeg tingene. Mihalis 2025.
Ja.
Der er jo ingen tvivl om, at 24, det var året, hvor AI, kunstig intelligens og så videre, ChatGPT og sådan noget, det er altså braget igennem væggen. Ja. 2025, hvad bliver det store inden for SEO i 2025?
Ja, jeg har gjort mig mange tanker om, hvad det er, vi kan forvente, og det, som er sandheden, er, at i vores branche, så er hastigheden faktisk ikke så høj. Jeg kan huske, at voice search blev introduceret som en game changer, og da det blev annonceret, og da man så, hvor lang teknologien var, så var man i min branche overbevist om, at i løbet af år, så vil der være færre tastede resultater, med tommelfingrene eller med pegefingrene. Så vil der være færre af dem, og der vil være flere indtalte søgninger, altså voice search relateret. Så folk begyndte at lave alle mulige audio-relaterede og fonetisk relaterede optimeringer i deres HTML-elementer. Og jeg var også med på den vogn, så jeg skal ikke pege fingre på den måde. Men det kom ikke. Og i den grad det kom, så havde det ingen gennemslagskraft overhovedet. Og omvendt vil jeg sige, at AI har virkelig positioneret sig på flere fronter. Det har både positioneret sig i forhold til at være en assistance til at få eksekveret mere effektivt. Det har vist sig at kunne supportere i at lave mere sådan komplekse databehandlingsstrukturer, så man kan trække fra flere forskellige kilder. Folk, der ikke havde stærk forstand eller nogen forstand på at udvikle eller kode, har lige pludselig fået en bedste ven til at nå i mål med de her ting. Og samtidig så ser vi også, at AI som sin egen platform er en platform, hvor folk går ind og foretager og afslutter deres søgninger. Spørg chat, hvad det er, at de skal synes og mene og forstå ved forskellige ting. Så på den måde kan man sige, at AI har flere facetter at spille på end for eksempel voice search eller andre tiltag, vi har set før i tiden, hvor vi har været nærmest kultreligiøse om, at nu skal vi ændre hele verden. Jeg tror på, at AI vil få mere indflydelse i år. Jeg tror, vi vil opleve bedre forståelse og indsigt i, hvad det er, adfærden er omkring de forskellige chats. Vi vil måske også blive endnu bedre til at tænke det tværmedielt, så for nogen vil Snapchat-chat eller AI måske være en interessant platform. Det kunne man måske tænke, den vil være i Norge, hvor Snapchat er en meget etableret medie og stadigvæk er. Det kan være, at nye, veletablerede medier udvikler bedre chatfunktioner, så måske at vi også ser mere, eller AI og chatfunktioner, så måske YouTube får et spændende space, der bliver introduceret der, eller TikTok gør. Foruden Googles Gemini, som nok også kommer til at slå bedre igennem i år. Jeg har i hvert fald set, at den bliver bedre eller mere og mere intelligent til at svare mig efter, hvad jeg trænger. Så jeg tror, vi skal forvente os meget af AI. Det har du ret i. Jeg tror også, at vi vil opleve, at politik vil have stor indflydelse på, hvordan vi anvender vores medier. Lige nu er der jo stor debat omkring TikToks eksistens i USA, og det kan jo have ret stor indflydelse på, om TikTok faktisk bliver mindre interessant, fordi mange færre vil bruge det, og der er ikke nogen tvivl om, at vi i Vesten er meget amerikansk orienteret i vores medievalg generelt set. Så det kunne godt have en indflydelse på, hvor meget man skulle prioritere det ind i sit mediemix. Det vil nok ikke have et stort udslag i starten, men over tid kan det jo have en virkning. Og så tror jeg igen det her med, at vi kigger meget på brugeroplevelsen. På de medier, hvor vi har mindre kontrol over selve platformen, så for eksempel igen YouTube eller TikTok, at vi virkelig tænker kreativt, og vi tænker at vores eksistensberettelse, altså hvorfor skal vi komme ud med vores indhold i stedet for nogle andre, hvad er det vi gør bedre og virkelig lave noget ordentligt arbejde. Og samtidig tror jeg, at vi på vores hjemmesider måske vil arbejde meget mere i at tage brugerne i hånden og føre dem derhen, hvor vi gerne vil have, altså vi simpelthen skaber gode oplevelser og går lidt mere væk fra at lave de her hvad kalder man det, SEO-tekster, men mere faktisk værdifuldt indhold, der bidrager til den, man er som afsender, og den faglige autoritet, man udstråler. Og så er det også interessant at se hele backlink-aspektet. Vi ved jo, at backlink, som branchemæssigt er sådan noget, der deler vandet, men også generelt set fra forsøgemaskinerne har været udskældt. I hvert fald, hvis man blackhatter det. Om det stadigvæk overlever endnu et år og bliver ved med at være så stærkt et redskab til rent faktisk at skabe nogle gode rankings. Jeg har ikke selv meget stærk erfaring med at købe links, men jeg kan simpelthen ikke benægte kvaliteten af de resultater, der kommer ud af at købe links, og i det hele taget selvfølgelig at erhverve sig relevante links. Og der er det også ret interessant at se, hvad 2025 byder på her, fordi vi ved jo, at platformene gør mere for at devaluere og negligere værdien af de her links. Så om der sker noget der, kunne også være ret interessant at se.
Og det er
det
lige den
sidste.
Og jeg synes lige det sidste, du siger med backlinks, synes jeg er ret interessant. Det er ikke noget, jeg ved specielt meget om. Jeg forstår udmærket godt, hvad kan man sige, altså hvorfor giver det mening, og det her med at lave collaborations med nogen, eller blive nævnt i nogens, ja det kan være deres podcast, eller det kan være en blogpost, eller en artikel, eller man får nogen til at udtale sig, alle de der ting forstår jeg godt. Men en af mine tidligere optagelser af mit podcast her, det var med Carsten Madsen fra Morningscore, som jo og nok om nogen må være en af dem, der i Danmark er klart mest med på trenden, hvad der sker. Og han siger jo direkte, at hvis han skal give et råd til for at få dig til at rank, det er at prioritere backlinks. Altså det var ikke noget med H1, H2 og metabeskrivelser, alle de her klassiske fundamentale ting. Han sagde backlinks.
Ja, og faktisk så har han jo lånt den kommentar fra Gary Ills, som sagde det på S360 CEO-dag for nogle år siden, da han blev konfronteret med præcis det samme spørgsmål. Og han er jo repræsentant for Google. Så det gav en virkelig, virkelig kikset dramatisk effekt i salen med flere hundrede mennesker. Så jeg forstår godt, hvorfor han lægger sin æg i den kurv.
Ja.
Omvendt så vil jeg også sige, at hvis Google intensiverer og arbejder mere på at devaluere refererende links, det tror jeg ikke, at de vil gøre. Jeg tror, de vil raffinere og nuancere metoderne til at identificere kvaliteten i links eller backlinks. Men uagtet om hvordan processen udspiller sig, og hvad den kaster af sig, så skal man også huske på, at hele backlink taktik beror jo egentlig på et ønske om at oparbejde en tillidserklæring, som Google også appellerer til, at man skal igennem deres EEAT, hvad skal vi kalde det, koncept, ja, som grundlæggende handler om at opbygge tillid og troværdighed og autenticitet og ekspertise i det, man afsender som platform eller som hjemmeside. Eller. Og der skal vi huske på, at backlink historisk og den dag i dag jo er en taktik, der understøtter det, fordi når du i teorien får en reference, altså et link fra en anden hjemmeside, så er det jo en tillidserklæring for dem om, at du er relevant inden for et eller andet, eller du på en eller anden måde kan sammenkædes med det link, nu kommer fra. Og så selv i sit outline er backlinken jo noget, der forstærker noget, som Google har arbejdet intensivt på at manifestere ind i hjemmesiden her, nemlig det her med at opbygge tillid. Hvordan man tilegner sig linksene, altså ved at købe dem, eller ved at få dem gennem samarbejdsaftaler, eller simpelthen fordi man bare laver det fedeste indhold i verden, som folk gerne vil dele helt naturligt og organisk. Hvordan Googles evne bliver til at differentiere imellem det, og klassificere det, og pointgive det, eller hvad kan vi sige, prioritere det i deres rankingsystem. Det er det, jeg tror, der bliver et aspekt, der er interessant i at følge med i. Men at konkludere det sort på hvidt og sige, at erhvervelsen af backlinks er det vigtigste. Jeg kan ikke helt tilslutte mig den så sort på hvidt, desværre. Det ville have været nemt.
Og jeg vil jo nok også være ærlig at indrømme, jeg synes, det er et unfair spørgsmål, jeg måske stillet Carsten, fordi at spørger du mig, hvad er det vigtigste, hvis jeg kun må nævne én ting, så vil jeg også tage sådan lidt, den er godt nok svær. Fordi, som du selv siger, at backlink, det er jo bare en del af hele det her, for at opbygge den her autoritet, EEAT, ting hos Google. Der er jo mange ting, der spiller ind i hele den, hvad kan man sige, det framework, som de har sat op der, som vi alle sammen skal efterleve, hvis vi gerne vil op på Google, og det går jeg ud fra, at de fleste gerne vil.
Hvis man skal være super kedelig og svare ekstremt vagt, men også korrekt på spørgsmålet, hvad er det vigtigste, når du arbejder med SEO, så er det jo at være relevant. Yeah. Og så alt det, du kan pakke ind i den læresætning, det er jo faktisk det, der skal til. Og det vil ændre sig fra periode til periode, fra vertikal til vertikal, fra virksomhed til virksomhed og fra ekspert til ekspert. Ja. Og man finder reelt kun ud af, om man er lykkes, når man kigger på tallene. Men hvis man arbejder ud for sådan en nordstjerne om, at hvis vi gør alt, hvad vi kan for at være de mest relevante med det, vi laver, så, og alt det, man egentlig laver, understøtter den læresætning, så tror jeg faktisk, at man har gode forudsætninger for at lykkes. Det var jo egentlig også det, du gjorde selv med den case, du præsenterede til eksamen. Hvis man skraber alle taktikkerne fra og fjerner alle metoderne, det du arbejdede efter, det var at være relevant på det emne, du var interesseret i, og være bedst til at være relevant på det emne.
Ja, netop. Nu har vi snakket lidt omkring de, lad os sige, scenarier, der er i 2025 i forhold til muligheder, eller hvad kommer der til at ske. Hvad ser du så som udfordringer i 2025, når vi snakker SEO?
Ja, min opfattelse er, at der er mange udfordringer. En af de udfordringer, jeg selv har haft, det er jo, at selve validiteten af data, jeg vil ikke sige, at den er blevet værre og bliver værre. I virkeligheden har det været svært at validere data generelt set, og det ved vi også med attribueringsmodeller, at der er jo altid mange forhold, der gør sig gældende i forhold til at være sikker på, hvad er det egentlig, der sker med det arbejde, vi laver. Men jeg tror på, med den datasikkerhed, man implementerer, og med de krav, man sætter til at tracke på performance og på adfærd, i og med, at der vel at mærke nødvendige og gode beskyttende årsager til, at det bliver implementeret, så vil de unægteligt også have en indflydelse på klarheden og troværdigheden og sandhedsgraden af den data, vi kommer til at kigge på. Og det vil selvfølgelig gøre det svært. Jeg kunne også forestille mig, at internettet vil blive fyldt med en masse reproduktion og replikering, hvilket vil gøre hele energiforbruget omkring det at have en hjemmeside meget mere vanskeligt. Fordi lige pludselig så kan du producere 100 blogsider med AI-genereret indhold, men det er sådan set underordnet, det er AI. Bare lynhurtigt kan du producere 100 blogsider. Og det kan dine konkurrenter også, og det kan deres konkurrenter også. Og lige pludselig så bliver alt bare mere og mere og mere. Og meget, og i og med at AI nok bliver et større og større redskab, så får de jo også grundelementet fra den samme kilde. Og det gør jo også, at det jo i virkeligheden bliver altså det samme og det samme og det samme og det samme igen, måske med få nuancer. Og det tror jeg også bliver en udfordring, både i forhold til, hvordan det bliver bearbejdet af søgemaskinerne, hvordan det bliver, hvordan man som besøgende eller som bruger forholder sig til det og måske interesserer sig for det og interagerer med det. Men også, at det måske vil skabe en decideret modreaktion i branchen, og man tænker, jeg har ikke lyst til at hoppe med på den vogn og lave alt det indhold, selvom det lige nu laver gode resultater. Og det er svært for mig at sige. Jeg synes, at jeg har set nogen i min branche været ret gode til at efterrationalisere på den problemstilling, og faktisk identificere fremgangsmåder og metoder til at lave fantastisk indhold, der stadigvæk er overvejende AI-produceret, simpelthen ved at arbejde mere i prompting. Så jeg vil sige, at man har personligt en udfordring, hvis man vil antage, hvis man ikke interagerer meget med at forstå prompting, og forstå, hvordan du skal få de bedste outputs ud af din AI-maskine.
Det synes jeg jo, det er interessant, det her med AI, som du siger. Der er mange, eller det hører jeg i hvert fald fra rigtig mange, når de snakker indhold fra AI, de sidder og siger, det er bare dårligt, og det er generisk, og så videre. Og jeg vil jo også give dem ret i, hvis man sådan helt ukritisk, ikke som menneske, sætter et præg på det. Men jeg vil også altid argumentere for, som jeg hører dig sige, det starter også med den, der prompter det. Så du kan faktisk få noget ret godt indhold ud, ved at være rigtig god til at prompte, og så selvfølgelig lægge det menneskelige touch på. Og jeg vil være helt ærlig at sige, jeg har været skyldig i at lægge noget ud ukritisk selv. Jeg er begyndt at sidde og prøve at give mit eget besyv meget mere på de ting, jeg lægger ud. Fordi jeg synes netop selv, jeg kan begynde, nu hvor jeg arbejder meget med det, kan begynde at se og godt gennemskue, når noget det bare er rent AI-genereret, og så taber jeg selv interessen. Og det går jo så også ud fra dem, der sidder og læser det, jeg sender ud, at de også gør i den anden ende.
Jamen nu skal jeg fortælle, at altså, min oplevelse er, nu skal jeg ikke smide nogen under bussen, nu skal jeg bare smide mig selv under bussen her. Men min oplevelse var, da jeg sad for 10 år siden og skulle lave produkt- og kategoritekster, og jeg for eksempel skulle skrive om corporate bukser, eller, så var det jo også bare at flette så mange åndssvage søgeord ind i den skide kategoritekst. Og det var jo noget markværk. Og det lød jo også som alle de andre 100 webshops, der solgte corporate bukser. Det var den samme tekst, bare med nogle nuancer. Og det eneste, det værste ved det eksempel, det er bare, at det tog os længere tid. Så jeg håber og tror egentlig også på, at mange vil interessere sig mere for den kritiske sans i det output, der er. Og det vil jeg understøtte med, at jeg ser flere af mine af gode venner og gode kollegaer i branchen, der arbejder med SEO intenst hver dag og på tværs af spændende kunder, at det interesserer de sig også for. Netop at lave relevant og unikt indhold, hvor AI simpelthen bare bliver et instrument til at gøre det mere effektivt.
Yes. En sidste ting, Mihalis, som jeg synes er interessant. Vi har jo ikke forberedt det her, så jeg har jo ikke været forberedt på, hvad du kommer til at svare på som de store trends i 2025. En af de ting, jeg hører rigtig meget derude, som bliver hyldet for, en af de helt store ting i 2025, som jeg selv synes er interessant og bruger på nogle af mine kunder, det er programmatic SEO.
Ja.
Hvad er din holdning til programmatic SEO, og er du også, i mange af bedre ord, er du også helt op og ringe over det, eller har du et lidt mere lunken forhold til det?
Nej, altså jeg synes, det er fantastisk. Der har været nogle meget, meget spændende cases fra nogle af bureauerne, som har udvist virkelig flotte resultater. Det er en del år siden, at jeg selv praktisk sad og lavede programmatic SEO, og på det tidspunkt havde jeg også gode erfaringer med det, og synes også, at det leverede nogle gode resultater. Man kan sige, det sætter jo nogle krav til dine evner, fordi en ting er, at du måske er god til at prompte og skrive indhold og så videre. Noget andet er jo, hvordan du så distribuerer det indhold, hvor programmatic-delen jo kommer ind. Min opfordring til folk er altid, at de skal orientere sig omkring alle de skønne ting, der er til rådighed. Og jeg er sikker på, også med de resultater, vi har set for nylig, at programmatic SEO bliver noget, som mange flere kommer til at arbejde med og teste af og gøre sig sine gode erfaringer med, som de vil være venlige at dele med os andre. Og på den måde bliver vi endnu mere skarpere på metoderne og taktikkerne, der fungerer. Og det er lidt det, jeg håber på, som måske mere som teoretisk nørd. Men samtidig er programmatic SEO ikke et værktøj, jeg vil aktivere som noget af det første i det arbejde, jeg sidder med konkret. Jeg er nødsaget til at få styr på noget fundament, før at jeg kan interessere mig for de her meget, meget sjove SEO-aktiviteter.
Så du er ikke helt afvisende over for, at det også
kan blive en
ting i 2025?
Ja, og altså det var allerede en ting i før, jeg vil have lyst til at sige 22, og i 23 sad vi også og kiggede, i 22 og i 23 sad jeg og arbejdede med det selv, og det var mange andre, der også gjorde sig. Ja. Og så i 24, der var der nogle flere af de veletablerede bureauer her i Danmark, som delte nogle virkelig spændende og meget imponerende cases omkring fænomenet på programmatic SEO. Og på grund af det, så tror jeg da helt sikkert, at at der er mange, der følger efter, og så gør deres eget arbejde med det. Og det vil jeg også ønske og opfordre til, at man skal, netop på grund af de resultater, men også bare fordi, at hellere kaste sig over en masse forskellige ting og se, hvad der virker, i stedet for at låse sig fast til én kedelig metode.
Ja, det kan jeg godt lide. Det er også det, jeg prøver, når jeg taler med nogen derude, det er der med, lad os nu få prøvet en masse ting og se, hvad det virker. Men jeg forstår også, mange de sidder som virksomhed og er måske lidt konservative eller tilbageholdende, fordi de er bange for de mulige konsekvenser, der også kan komme ud af at være for eksperimenterende i nogle af de her ting.
Det vil jeg selvfølgelig også have, at man skal udvise stor forståelse for, at mange af de tiltag og mange af de taktikker, man som konsulent i hvert fald, eller som ekspert og specialist, skal anbefale virksomheder. De skal jo helst tage udgangspunkt i den situation, som virksomheden er, den kultur, som virksomheden er i. Man kan jo komme med de bedste intentioner og de største armbevægelser, men det kan også være vanskeligt for virksomheder at prøve af, og der er det jo nødvendigt at tænke mere sådan retorisk og hjælpe virksomheden med at ændre deres mentalitet langsomt med nogle gode eksempler, hvis det nu er. Men når det er sagt, generelt set, så ser man oftest, at man vinder ved at kaste sig ud i det, ved at være modig og ved at prøve ting af, og samtidig også ligesom at have et formål, der sådan er understøttet fra flere forskellige facetter, så ikke bare et låst SEO-formål, der silo eller adskiller sig fra andre formål i, i sit virke, men faktisk gør en dyd ud af at tænke kernen i det arbejde, man laver, og så få det ud at leve og prøve forskellige ting af og have det skide sjovt, mens man gør det.
Det er at finde det indre lejebarn frem.
Simpelthen.
Fantastisk. Mihalis, tusind tak for at dele ud af dine forudsigelser for SEO her i 2025. Det kan være, at når vi kommer senere på året, jeg lige indkalder det til en 26'er for at se, om vi har ret, eller vi har forudsagt de gode ting.
Det synes jeg, vi skal. Det vil jeg glæde mig til, Lars. Det kan du tro.
Og til alle lyttere eller seere, alt efter om de er på en podcast eller YouTube derude, så kan jeg kun opfordre jer til at følge Mihalis. Du har også været en del af en bog omkring SEO, der er kommet ud her for ikke så længe siden.
Ja.
Linker vi lige til i show notes. Vi linker også til din LinkedIn. Og ja, så kan vi kun sige tusind tak, fordi I lyttede med. Og Mihalis, tusind tak for din tid.
Det var simpelthen en fornøjelse, Lars. Dejligt at snakke med dig igen. Og tusind tak.
I lige måde.
Hej.